Efirde Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun 1-aprel, dushanba. Jonli efirdagi eshitishimiz boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Abdulla Iskandar dasturni taqdim qilyapman. Xabarlar oqimini siz uchun hamkasbim Barno Anvar kuzatmoqda. Bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalari. Hazil emas, chin. 1-apreldan O'zbekistonda gaz va chiroq narxi oshdi. O'zbekiston chegaralaridagi bojxona nazorat punktlari 1-apreldan importni cheklashga qaratilgan yangi tartibda ish boshladi. Mol achchig'i. Gulnora Karimova Jenevadagi uy oldida xizmat mashinasining oynalari sindirilganidan qattiq tashvishlangan. O'sha kuni Gulnora Karimovaning eshigini qoqqan faollar esa boshqacha fikrda.
Yo'q, biz mashinani aynagina sindirmaganmiz.
Prezident Islom Karimov ozodlik mehmoni.
Demokratiyaga o'tayapmiz. Bizlar mana qonunlarni qabul qilyapmiz.
Ozodlik online dasturida, demak, prezident Islom Karimov ozodlik mehmoni, mana bu ma'lumot esa erkin mikrofondan o'rin oldi.
Navoiy kon metallurgiya kombinatida o'zimsay rudnigida Xatshotdarov Hasan degan yosh yigit e'tiborsizlik tufayli o'lib qoldi.
Bu va boshqa xabar va ma'lumotlar ongimizdagi bir soat davomida. Bularga biroz turib to'xtalamiz. Hozir so'z navbatini hamkasbim Barno Anvarga bersam. Barno Anvar, sizdan eshitamiz. Bugun 1-aprel kungi. Xabarlarni har holda rostligiga ishonamiz. Sizdan endi eshitamiz.
Ozodlik to'lqinlarida, demak, rostligiga ishonilgan 1-aprel xabarlari. 1-apreldan O'zbekistonning chegaralaridagi bojxona nazorat punktlari O'zbekistonga kirayotgan tovarlar va transport vositalari ustidan nazoratni kuchaytirdi. Endilikda xorijdan mol keltirayotgan yuk tashuvchilar chegarada ularni kutib turgan bojxonachilarga yangi hujjatlarni taqdim etishi kerak. Jumladan, boj deklaratsiya, yuk vedomosti, yuk xatidan tashqari yuk keltirilgan transport vositasiga oid to'liq ma'lumot, transport vositasidagi yo'lovchilar soni va shaxsiga oid to'liq ma'lumot, tovarlarni tavsiflash va kodlashning uyg'unlashtirilgan tizimiga muvofiq kamida 6 belgi darajasida tovarlarning nomi va kodlariga oid to'liq ma'lumotlarni taqdim etishi shart. Bu esa taqdim etilishi shart bo'lgan ma'lumotlardan ayrimlaridir. Ushbu tartib 2013-yilning 4-martida qabul qilingan tovarlar va transport vositalarini O'zbekiston Respublikasi bojxona chegarasi orqali olib o'tishni tartibga solishni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi Vazirlar Mahkamasining qaroriga muvofiq joriy etildi. Endi O'zbekistonga havo, temir yo'l, avtomobil yo'li va suv transport orqali kelayotgan tovarlar ishonchliligini oshirish maqsadida murakkablashtirilgan bojxona tekshiruvi joriy etildi. Bu boradagi to'liq ma'lumotlar, xususan hujjatlar va talab qilinajak ma'lumotlarga oid to'liq ma'lumotlar bilan dastur davomida yoki hozir 3w.ozodlik.org veb-saytida tanishishingiz mumkin. O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova esa 3 tilda e'lon qilingan blogida yozishicha, Jenevadagi uyga bostirib kirgan huquq himoyachilari unga BMT tomonidan berilgan xizmat mashinasining oynasini sindirgan. 31-mart kungi blogida Karimova xonim BMT missiyasiga qarashli xizmat mashinasining oynalari chilparchin qilingan haqiqat izlovchi muxbirlar e'tibordan chetda qolayotganidan ham ajablanganini bildirdi. U 2-mart kuni Jenevadagi uyga bostirib kirgan shaxslar o'laroq Mo'tabar Tojiboyeva hamda sobiq elchi Krek Myurreylarni tilga olgan. Ammo o'zbekistonlik huquq himoyachisi Mo'tabar Tojiboyeva mashinaning oynalarini sindirgani haqidagi da'voni Ozodlik bilan suhbatda inkor qildi.
Yo'q, biz mashinani aynagina sindirmaganmiz, taqqillatganmiz, nima zvonokni chaqganmiz, hech kim bizga javob bermagan. Keyin bizi shu yerga ketganligimizni izi qolishi maqsadida nima tashlaganmiz? Vizitni kartochkani man va Krek Murray.
O'zbekistonlik huquq faoli Mo'tabar Tojiboyeva edi. Bu mavzu tafsilotlari bilan dastur davomida to'liq tanishishingiz mumkin. 1-aprel kuni Toshkent viloyati xalq deputatlari kengashining navbatdan tashqari sessiyasi boshlangani ham xabar qilindi. Ozodlikning viloyatdagi bir-biridan mustaqil ikki manbasidan olingan xabarga ko'ra, yig'ilishga O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bormagan. Toshkent viloyati hokimligi ikki mutasaddisi bu xabarni bilvosita tasdiqlar ekan, qo'shimcha ma'lumot berish, shuningdek intervyu berishdan ham bosh tortdi. Avvaliga bu kengashda prezidentning ishtirok etishi va viloyat hokimi Rustam Xolmatovni ishdan olish haqidagi norasmiy xabarlar tarqalgan edi. Hozirda Ozodlik radiosi ushbu mavzuga oid tafsilotlarni aniqlash, xususan rasmiy bayonotlar olish ko'rinishida davom etmoqda. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. Endi esa ba'zi muhim xalqaro xabarlar. AQSh va Janubiy Koreya harbiylari birgalikda o'tkazayotgan mashqlarga Washington F-22 Raptor rusumidagi radar ilg'amaydigan eng zamonaviy jangovar uchuvchilarini jo'natdi. O'tgan haftada AQSh qo'shma harbiy mashqlarga B-2 rusumidagi ikkita bombardimon uchqichini jo'natgan edi. Shimoliy Koreya Qo'shma Shtatlarining ushbu xatti-harakatini provokatsiya deb baholagan. Dushanba kuni Janubiy Koreya prezidenti Pak Kim Hyo, mudofaa vaziri Kim Kvan Jin va boshqa qo'mondonlar bilan uchrashdi. Uchrashuvdan so'ng Janubiy Koreya prezidenti o'z mamlakati Shimoliy Koreyaning tahdidlarini juda jiddiy qabul qilishini aytdi. Bu mavzu tafsilotlari ham dastur davomida. 31 mart kuni Rossiyaning ayrim mintaqalarida shahar hokimi va mahalliy deputatlar kengashlariga saylovlar bo'lib o'tdi. Jumladan Zhukovskiy shahrida Yediniy Rossiya partiyasiga ishonch darajasi o'ta past bo'lishiga qaramasdan 11 nomzod orasidan Yedinorus Andrey Vaytyukning merlik lavozimini egallagan noroziligiga sabab bo'lmoqda. Mahalliy politsiya bo'limlariga saylov davomidagi qonunbuzarliklar to'g'risida 45 ga yaqin ariza tushganiga qaramasdan viloyat saylov komissiyasi raisi Irek Vildanov bu buzilishlar saylov natijalariga shubhalanishga asos bo'la olmasligi haqida gapirdi. Saylov mutlaqo legitim bo'ldi va uning natijalari ustidan shikoyat qilishga asos yo'q deb hisoblayapmiz. Barcha qiyinchiliklar ortda. Zhukovskiy esa yangi boshliqqa ega bo'ldi, dedi Irek Vildanov. Ayni paytda bosh ovoz berish uchastkalarida fuqarolar va kuzatuvchilar tomonidan video va fotoga olingan ommaviy qonunbuzarliklar to'g'risidagi materiallar ijtimoiy tarmoqlarga joylanishda davom etmoqda. Misrda islom dini haqida nojoiz so'zlarni aytganlik va mamlakat prezidenti Muhammad Mursini tahqirlaganlikda ayblanayotgan taniqli teleboshlovchi va hajvchi Bassem Yusuf garov puli evaziga ozod qilindi. Shanba kuni mamlakat bosh prokurori Tal'at Ibrohim Bassem Yusufni hibsga olish uchun order bergandi. Ma'lum bo'lishicha, shundan so'ng hajvchini politsiya idorasiga keltirib so'roq qilganlar Yusufga qarshi ish qo'zg'atilgandan keyin Misrda yana so'z erkinligi bo'g'ilayotgani haqidagi bayonotlar yangragan edi.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Internetdagi nashrimiz sizga muntazir. Hozir bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalarini yana bir bor e'tiboringizga havola qilsam. 1 aprildan O'zbekistonda gaz va chiroq narxi oshdi. O'zbekiston chegaralaridagi bojxona punktlari esa importni cheklashga qaratilgan yangi tartibni boshlashdi. Mol achchig'i Gulnora Karimova Jenevadagi uy oldida xizmat mashinasining oynalari chil-parchin qilinganidan qattiq ma'yus bo'lgan. Prezident Islom Karimov Ozodlik mehmoni Ozodlik onlayn. Demak, O'zbekiston prezidentiga savolingiz bormi?
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Demak, bu xabarimizni hazil emas, chin ekanligini ta'kidlab qo'ymoqchiman. 1 aprildan O'zbekistonda gaz va chiroq narxi oshdi. Buni barobarida O'zbekiston chegaralaridagi bojxona nazorat punktlari 1 aprildan importni cheklashga qaratilgan yangi tartibda ish boshlashdi. Endi xorijdan tovar keltirayotgan yuk tashuvchilar bojxonachilarga 10 dan ortiq yangi hujjatlarni taqdim qilishlari shart. Yangi tartib 2013 yilning 4 martida qabul qilingan tovarlar va transport vositalarini O'zbekiston Respublikasi bojxona chegarasi orqali olib o'tishni tartibga solishni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorga muvofiq ishlab chiqarilgan. Vazirlar Mahkamasi O'zbekistonga havo, temir yo'l, avtomobil yo'li va suv transporti orqali kelayotgan tovarlar ishonchliligini oshirish maqsadida nazoratni kuchaytirish talabini ilgari surgan edi. Bu talab esa mamlakatga kirib kelayotgan import tovarlar kontrabandasini oldini olish va mahalliy ishlab chiqarishni quvvatlashga qaratilgani iddao qilinadi. Endilikda xorijdan mol keltirayotgan yuk tashuvchilar chegarada ularni kutib turgan bojxonachilarga darhol yangi hujjatlarni taqdim qilish kerak. Ayni paytda ushbu hujjatda yuk tashuvchilar deyilganda aynan kimlar xorijdan mol keltiradigan tujjorlar, ya'ni yukni tashuvchilarmi, shirkatlarmi nazar tutilgani noma'lum bo'lib qolmoqda. Xullas, ro'yxatdan quyidagi hujjatlar o'rin olgan: bosh deklaratsiya, yuk vedomosti, avia yuk xati, e'lon qilinadigan tashiladigan yuklarga tijorat hujjatlari, yuki turkumlab tashilganda ko'rsatiladigan hujjatlar yukning birinchi turkumiga taqdim etiladi. Xalqaro pochta jo'natmalariga e'lon qilish uchun butun jahon pochta ittifoqi hujjatlarida belgilangan boshqa hujjatlar. Demak, bu hujjatlarda esa quyidagi ma'lumotlar aniq ko'rsatilgan bo'lishi kerak. yuk havo kemasini milliy mansubligi belgilari va ro'yxatdan o'tkazish belgilarini ko'rsatish, parvoz raqami, havo kemasining parvoz yo'nalishini, uchish punktini, qo'nish punktini ko'rsatish, havo kemasi eksplorantining nomi, ekipaj a'zolarining soni. Shunday bularni soni ko'p, xullas chegaradan temir yo'l orqali olib o'tilayotgan tovarlar uchun ham boj hujjatlarida buzilgan shart bo'lgan ma'lumotlar ham umumiyatla xuddi mana shunday. Demak, yuk tashuvchi tomonidan taqdim etilgan hujjatlardagi ma'lumotlar yetarli bo'lmaganda O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlariga muvofiq tovarlar va transport vositalarini qo'shimcha bojxona nazoratidan o'tkazish chorasi qo'llanilishi ham aytilgan. Havo mavjlarida Ozodlik bugungi eshittirishimizni ilk lavhasi bilan tanishingiz.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi
radiosi. Axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik onlaynni bugungi mehmoni O'zbekiston prezidenti deya aytilayotgan Islom Karimov. Agar u kishiga savollaringiz bo'lsa, marhamat, Skype orqali bog'lanib, u kishiga o'z savollaringizni berishlaringiz mumkin.
Bugungi iqtibos.
Bu nimani tasdig'i, nimani dalolati deb mendan so'rasangiz, men aytardim. Bu avvalambor odamlarni, xalqni, jamoatchilikni ichki noroziligi. Hozirgi ahvoldan va o'zini hayot darajasidan. Bu avvalambor siyosiy inqirozni dalolati.
Demak, Ozodlik onlaynda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Ozodlikning mehmoni bo'ladi. U kishiga savollaringizni berishlaringiz mumkin. Endigi lavhamiz esa o'sha prezidentni to'ng'ich qizi Gulnora Karimova borasida. O'zbekiston prezidentini to'ng'ich qizi Gulnora Karimova internetdagi sahifasida uch tilda e'lon qilinadigan blog orqali yozishcha, Jenevadagi uyida BMT tomonidan berilgan xizmat mashinasining oynalari chil-parchin qilib sindirilganidan mayusligini bildirgan va pochta qutisiga g'alati narsalar tashlab ketilganidan tashvishlangan. Karimova xonim mashinasining oynasini sindirgan va Jenevadagi uyining pochta qutisiga g'alati narsalarni tashlab ketgan shaxslar jazosiz qolayotganidan shikoyat qiladi. Mavzuga oid tafsilotlarni hamkasbim Mehribon o'rgandi.
Gulnora Karimovaning Jenevadagi uyi, ya'ni O'zbekistonning BMT missiyasi hududidagi yerosti garajidagi xizmat mashinasining oynalarini chilparchin qilishdi. Bu vaqtda 31 mart kuni Gulnora Karimova o'zining internetdagi sahifasida o'zbek, rus va ingliz tillarida e'lon qilingan pul to'layotganlarning asabi bardosh bera olmaganda nomli blogida yozgan. Karimova xonim BMT missiyasiga qarashli xizmat mashinasining oynalari chilparchin qilingani haqiqat izlovchi muxbirlar e'tiboridan chetda qolayotganiga ajablanish bildiradi. Ushbu blogda voqea qachon va kim tomonidan sodir qilingani yozilmagan. Lekin Gulnora Karimova butun blogi davomida joriy yilning 2 martida Jenevadagi uyiga bostirib borgan shaxslarni, aniqrog'i Mutabar Tojiboyeva hamda sobiq elchi Kreg Myurini ancha yozg'irgan. Jumladan ularni dirijor yordamida shou ijro qiluvchi qo'g'irchoqqa qiyoslaydi. Jenevadagi uyiga noqonuniy tarzda kirishga uringan shaxslar pochta qutisiga g'alati buyumlarni tashlab ketganlari haqida ham yozgan Gulnora bu harakatni jinoiy javobgarlik deb hisoblaydi. Ayni paytda blogda pochta qutisiga nima tashlangani ochiqlanmagan. Karimova Shvetsariyada sodir bo'lgan ushbu voqealarni maxsus buyurtma asosida yaxshi yo'lga qo'yilgan, biroq anchagina chapani tarzda amalga oshirilgan shou deb hisoblaydi. Birlari buyurtma berishsa, boshqalari pul to'lab ijod qilishadi, qolganlari esa ijro etadilar deb yozadi Gulnora blogi orqali. Karimova xonim keyingi paytlarda o'ziga nisbatan qiziq, kreativ va unchalik bo'lmagan ko'rgazmali chiqishlar namoyish etilganini tilga olib, buni o'zining qaysarligi, ishongan narsasini himoya qilishi oshkora va faol bo'lgani evaziga haq to'lash deb hisoblaydi. Gulnora bu haq to'lash uni qo'rqitish va shantaj qilish hisobiga bo'layotganini ta'kidlaydi. O'zbekistonlik huquq himoyachisi hozirda Fransiyada yashayotgan O't yuraklar klubi tashkiloti rahbari Mo'tabar Tojiboyeva Ozodlik bilan suhbatda Gulnora Karimovaning Jenevadagi uyiga borgan payti uning yerto'lasidagi mashinasiga tegmaganliklarini aytadi.
Yo'q, biz mashinani aynagina sindirmaganmiz, nafaqat sindirmaganmiz, balkim shu Gulnora Karimova aytayotgandek baqir chaqir qilib cho'qin suron qilmaganmiz.
Huquq faoliga ko'ra, ular pochta qutisiga faqat tashrif qog'ozi tashlagan.
Pochta qutisiga biz nima tashaganmiz? Vizitni kartochkasiga taqillatganmiz, nima zvonokni chaqganmiz, hech kim bizga javob bermagan, keyin shu yerga ketganligimizni izi qolishi maqsadida nima tashaganmiz? Vizitni kartochkani men va Kirik Murri.
Hozirda 2-mart kungi voqea bo'yicha tergov oldi jarayoni davom etmoqda. Mutabar Tojiboyevaning aytishicha, ularning Gulnora Karimova uyiga borgani bo'yicha Denis Makarov ismli shaxs nomidan politsiyaga shikoyat arizasi berilgan. Tojiboyevaga ko'ra, politsiyaga berilgan arizada Denis Makarov BMTdagi O'zbekiston vakolatxonasi attashesi sifatida qayd qilingan. Biz Jenevaga qo'ng'iroq qilib, Denis Makarov bilan telefon orqali bog'langanimizda u Gulnora Karimovaga aloqasi borligini inkor qildi.
Не работаю там, извините, я даже не знаю. Ко мне не обращайтесь.
Siz telefon raqamimni qayerdan oldingiz? Men u kishini tanimayman. Men u yerda ishlamayman dedi o'zini Denis Makarov deb tanishtirgan rus tilida gaplashgan yigit. Karima xonim 2008-yil sentyabr oyidan buyon O'zbekistonning Jenevadagi BMT qarorgohi va boshqa xalqaro tashkilotlardagi doimiy vakili hisoblanadi. Bilan jurnali 2011-yilda O'zbekiston birinchi qizlarining boyligi 1 milliard dollarni tashkil etadi deya ularni Shvetsariyaning eng boy kishilari ro'yxatiga kiritgandi. O'zini davlatdan maosh olish hisobiga yashaydigan davlat mulozimi qilib ko'rsatishga urinib kelayotgan Gulnora Karima biror marta o'z boyliklari haqida matbuotga izoh bermagan.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
va dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
Energiya sohasi, axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik online.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik online.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik online. Online.
Bugungi iqtibos.
Demokratiya demokratiyaga o'tayapmiz. Bizlar mana qonunlarni qabul qilyapmiz. Qancha aytaylik, o'zgarishlar bo'layapti, haqiqatan chetdan kelib tan olyapti. Lekin buni negizida nima bor deganda, odam haqiqatan o'zini erkin deb hisoblash kerak. Mana shu dunyoda, mana shu zaminda odam erkin deb yashasa, mana huquqim doim aytaylik eng yuksak vazifa idorada o'tirganlar deb yashaydigan bo'lsa, mana shundan keyin bizlar o'z murodimizga yetamiz.
Eslatib qo'yaman, O'zbekiston prezidenti deb aytilayotgan Islom Karimov ozodlik mehmoni. Bu kishiga savollaringiz bo'lsa, marhamat, Skype orqali bog'lanishingiz mumkin. Allaqachon bizga savollar berishni boshlab yuborishdi. O'sha savollardan bittasi Saudiya Arabistonidan keldi. Saudiyalik Zuhriddin Turkistoniyni savolini e'tiboringizga havola qilsak.
Hurmatli O'zbekiston prezidenti janoblariga, avvalambor sizga mana o'z hurmat va xayrli duolarni taqdim qilaman. Shu bilan birga janobingizga aytaman arzimki, men Zuhriddin Turkistoniy 5-6 yildan beri O'zbekistonga bora olmayapman. Buni hech sababini ham bila olmayapman. Janobingizdan shaxsan iltimos qilamanki, biz tashqaridagi turkistonliklar haqida bir bayon chiqarsangiz va bizga yordam eshiklarini ochsangiz. Chunki o'zingiz 1992 yillarda Jiddaga qilgan tashrif vaqtingizda va'da qilgan edingiz o'zbeklarga, ki vatan ozod bo'ldi, vatan sizlarniki, buyuringlar, dorzaslar uchun ochiq degan so'zlarni so'zlagan edingiz. Bu so'zlar esimizdan chiqmaydi. Lutfan mana shu masalani ko'rib chiqsangiz, men O'zbekistondagi ishlarimni bajara olsam degan iltimosni qilaman va sizga baxt-saodatlar tilayman. Rahmat.
Eslatib qo'yamiz, Ozodlik onlayn dasturida prezident Islom Karimov ozodlik mehmoni bo'ldi. Hozir esa O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan eshitirishimizni davom ettirsak, uz domenlari muddatini uzaytirish tartibi o'zgargani haqida xabar qilishdi. Uz domeni ma'muriyati domenlar muddatini uzaytirish tartibiga o'zgartirish kiritdi. Bundan maqsad internet saytlari soni kamayishiga yo'l qo'ymaslik va mushtariylar soni ko'payishiga hissa qo'shishdan iborat ekani aytilmoqda. Tafsilotlarni Hasanjondan eshitamiz.
UzInfocom kompyuter va axborot texnologiyalarini rivojlantirish va amalga oshirish markazining UZ milliy domenini rivojlantirish guruhi bosh mutaxassisi Vladislav Dehin Ozodlik bilan suhbatda domenlar muddatini uzaytirish bo'yicha ishlab chiqilgan yangi tartib 28 martda kuchga kirganini ma'lum qildi. Dehinning aytishicha, bundan maqsad UZ domenidan foydalanuvchilar uchun qulayliklar yaratishdir.
Раньше было, вы могли продлить домен регистрации на следующий период только за 2 месяца до окончания срока регистрации.
Олдин доменлар муддати тугашига 2 ой қолганда уни узайтириш мумкин эди. Шундай фойдалануучилар борки, доменни узайтирадиган пайтда улар хизмат сафарида бўлишлари мумкин ёки уларда молиявий муаммолари бўлиши мумкин. Шу бойис уларга домен муддати тугашидан 1 йил олдин уни узайтиришга имкон яратилди. Масалан, сиз доменингизни 5 йилга рўйхатдан ўтказган бўлсангиз, 4 йиллик муддат тугаши билан 1 йил давомида ўзингизга қулай пайтда домен муддатини узайтиришингиз мумкин, деди UZ милли доменни ривожлантириш гуруҳи бош мутахассиси. Владислав Дехинга кўра, ҳозир Ўзбекистонда доменлар номини рўйхатга оладиган 12 та регистраторлар бор. Улардан 6 таси Тошкент шаҳрида, 6 таси вилоятларда фаолият юритмоқда.
У нас сейчас 12 регистраторов, и в принципе у всех цены немного отличаются, но в целом где-то от 25 тысяч сум до 30 тысяч.
Hozir bizda domen nomlarini ro'yxatga oladigan 12 ta registrator bor. Ularda narxlar bir-biridan katta farq qilmaydi. Domenni 1 yilga ro'yxatdan o'tkazish va uzaytirish o'rtacha 25-30 ming so'mni tashkil qiladi. Domenni 1 yildan 10 yilgacha ro'yxatdan o'tkazish mumkin, deydi UZ milliy domenini rivojlantirish guruhi bosh mutaxassisi Dehin. Internet saytlari bir maromda faoliyat olib borishini ta'minlash maqsadida UZ Infocom markazi joriy yil yanvar oyi o'rtasida domenlarni 10 yilgacha ro'yxatga olishga ruxsat bergan edi. Dehin, hozir bitta domenni 10 yilga ro'yxatdan o'tkazish uchun taxminan 250-300 ming so'm to'lash kerakligini qo'shimcha qildi. UZ milliy domenini rivojlantirish guruhi bosh mutaxassisiga ko'ra, 2013 yil 1 apreliga qadar UZ domenida 16205 ta sayt ro'yxatga olingan. Ulardan 7348 ta domen, ya'ni 46% jismoniy shaxslarga, 8852 ta domen, ya'ni 54% yuridik shaxslarga tegishlidir. Ayni paytda 13676 ta domen O'zbekistonda yashovchi fuqarolar, 2524 ta domen O'zbekistonda yashamaydigan xorijliklar tomonidan ro'yxatdan o'tkazilgan. Vladislav Dehin, UZ Infocom kompyuter va axborot texnologiyalarini rivojlantirish va amalga oshirish markazi xorijda yashayotganlar qaysi davlat fuqarosi bo'lishidan qat'iy nazar cctld.uz domenida o'z saytlarini ocha olishlari, ro'yxatdan o'tkazishlari va domen muddatini uzaytirishlari mumkinligini urg'uladi. O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi ma'lumotiga ko'ra, 2012 yilda O'zbekistonda internetdan foydalanuvchilar soni 9 milliondan oshgan. Ayni paytda UZ domenida mustaqil axborot saytlari yoki rasmiylar siyosatiga muqobil mulohazalarni aks ettiradigan veb resurslar yo'q. O'zbekistonda erkin axborot yoyinlaydigan boshqa xorijiy domenli saytlarga kirish uchun to'siq qo'yilgan. Keng tasmali aloqa va internet tarmog'i tadqiqi bilan shug'ullanuvchi Oakley shirkati 2013 yil 10 yanvar kuni e'lon qilgan hisobotda O'zbekistonni internet tezligi eng sust va zaif bo'lgan davlatlar qatoriga qo'shgan. O'zbekiston internetdan ma'lumotlar yuklab olish tezligi bo'yicha 180 ta davlat ichida 166 o'rinni egallagan.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz. Zukovskiydagi yangi saylov texnologiyalariga bag'ishlandi. Navbatdagi lavhamiz Podmoskovyaning Zukovskiy shahrida shahar hokimligiga saylovda g'oliblikni Putinning Yediniya Rossiya partiyasi qo'lga kiritganiga qaramasdan kuzatuvchilar saylov davomida ommaviy qonunbuzarliklar, jumladan saylashning yangicha metodlari qo'llanganini aytmoqda. Bu yangicha metodlarni o'sha yerdagi muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
Moskva viloyatining ilm-fan markazlaridan biri bo'lgan Zhukovskiy shahridagi merlik lavozimi uchun o'tkazilgan muddatdan oldingi saylov siyosiy janjalni keltirib chiqardi. Asosan ziyolilar yashaydigan bu shaharda Yediniy Rossiya partiyasiga ishonch darajasi o'ta past bo'lishiga qaramasdan, saylovning rasmiy natijalariga binoan bu lavozimni Yedinoros Andrey Vatyuk egalladi. 11 nafar saylovchi orasida qariyb 37% ovoz olgan mahalliy MCS rahbari Andrey Vatyuk g'olib deb topildi. Nomzodlar orasida saylovchilarning taxminan 4% ovozini egallagan yana bir g'aroyib shaxs, urgimchak taxallusi bilan ijod qiluvchi qo'shiqchi Sergey Troitskiy ham bor edi. Mahalliy politsiya bo'limlariga saylov davomidagi qonunbuzarliklar to'g'risida 45 ga yaqin arizalar tushganiga qaramasdan viloyat saylov komissiyasi raisi Irek Vildanov bu buzilishlar saylov natijalariga shubhalanishga asos bo'la olmasligini jurnalistlarga ma'lum qildi.
И у Жуковского, слава богу, теперь есть новый глава. Выборы легитимны, никакого повода для
Saylov mutlaqo legitim va uning natijalari ustidan shikoyat qilishga asos yo'q deb hisoblaymiz. Barcha qiyinchiliklar ortda, Zhukovskiy esa yangi boshliqqa ega bo'ldi, dedi Irek Vildanov qanday qiyinchiliklarni nazarda tutayotganini ochiqlamay. Ayni paytda ovoz berish uchastkalarida fuqarolar va kuzatuvchilar tomonidan video va fotoga olingan ommaviy qonunbuzarliklar to'g'risida materiallar e'lon qilinishini davom etmoqda. Mutaxassislar Zhukovskiyda hokimiyat partiyasi sanalgan Yediniy Rossiya tomonidan yangi saylov texnologiyalari ishlatilganini gapirmoqda. Ozodlik bu texnologiyalarga alohida to'xtalib o'tishga qaror qildi. Ma'lum bo'lishicha, Zhukovskiyning bir nechta joylarida har bir ovoz uchun saylovchilarga 1000 rubldan pul tarqatilgan. E'tiboringizni qarataman, bu aniq provokatsiya, dedi yig'ilganlarning e'tiborini kartochkadagi Aleksandr Vatyuk degan yozuvga qaratgan Andrey Vatyuk.
И самое интересное, чем быстрее и больше задерживают, тем быстрее появляется в другом месте подобная мерзость. Мне это не нужно. Я и так побеждаю.
Qizig'i bunaqa joylarni qanchalik ko'p aniqlashga urinilsa, bunday iflos joylar shunchalik ko'paymoqda. Menga buning keragi yo'q. Men usiz ham aniq oldindaman, dedi Andrey Vatyuk. Mustaqil kuzatuvchilar esa buni yangi texnologik saylov usuli ekani, keyinchalik sudda javobgar Andrey emas, noma'lum Aleksandr Vatyuk bo'lishini gapirmoqda. Zhukovskiyning oldingi hokimi Aleksandr Bobovnikov Yediniy Rossiya vakili bo'lgan va Tsagi o'rmoni mojarosi davomida shahar jamoatchiligi bosimi ostida shu yilning 21-yanvarida iste'foga ketgan edi. Strategik joyini berishni istamayotgan hukumat partiyasi endilikda mintaqalarda nufuzi keskin pasayib ketganini hisobga olib, nomzodlarni Yediniy Rossiya nomidan emas, balki yakka nomzod sifatida saylovlarga qo'ymoqda. MCS nomzodi sanalgan Andrey Vatyuk saylovlarda Yediniy Rossiya a'zosi ekanini yashirib keldi, dedi Ozodlik bilan suhbatlashgan Голос кузатувчилар ассоциациясы муафиқлаштырувчиси Роман Удот.
Часто мы сталкиваемся с тем, что представители правящей партии стесняются. Это не настолько отрицательный рейтинг, что они
Сонги пайтларда ҳокимият партияси аъзолари бу партияга алоқадорлигини яшириб, сайловларда иштирок этаётганига гувоҳ бўлмоқдамиз. Единая Россиянинг рейтинги шу қадар ёмонки, номзодлар якка номзод сифатида сайловларда иштирок этиб, айни пайтда партия ва ҳокимиятнинг ёрдамидан фойдаланиб келмоқда. Де кулади сиёсатшунос Роман Удот. Сайлов бошланиши билан номзодлардан бири бўлган Коррозия металл рок гуруҳи лидери Сергей Ўргимчак Троицкий сайлов штаби сайловчилар овозларини 500 рублга сотиб олаётгани тўғрисида гап тарқади. Сайловлар keyin ovoz berganlarga yana 1000 rubldan berilishi aytildi. Biroq keyinchalik O'rgimchakning nomini shartnomada yana o'sha noma'lum Aleksandr Vatyuk egalladi. PR mutaxassislar va blogerlar saylov natijalariga ko'ra saylovchilarning 3%ini yig'a olmagan musiqachi Sergey Troitskiy real saylovchilarning bir qismi ovozini o'ziga tortish va shu bilan birga saylovchilarning ovozlarini Vatyukka sotib olib berish uchun xizmat qilayotganini taxmin qilmoqda. Siyosiy texnologiyalar bo'yicha mutaxassis Sergey Mitin bunday nomzodlarning turli saylovlarda ishtirok etishi nomzodlarga ishonchni kamaytirayotgani, aholining siyosiy faolligini susaytirib, noqonuniy amallar uchun keng yo'l ochib berishini ta'kidladi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Amerika Qo'shma Shtatlari Janubiy Koreyadagi harbiy mashqlarga jangovar uchqichlarni jo'natdi. AQSh Janubiy Koreya bilan o'tkazilayotgan harbiy mashqlarga F-22 Stealth rusumidagi eng zamonaviy uchqichlarni jo'natdi. Mazkur harbiy mashqlar Shimoliy va Janubiy Koreya o'rtasidagi vaziyat keskinlashgan bir paytda o'tkazilmoqda. Mavzuni Hasanjon o'rgandi.
AQSh va Janubiy Koreya harbiylari birgalikda o'tkazayotgan mashqlarga Washington F-22 Raptor rusumidagi radar ilg'amaydigan eng zamonaviy jangovar uchqichlar jo'natdi. O'tgan haftada AQSh qo'shma harbiy mashqlarga B-2 rusumidagi ikkita bombardimonchi uchqichni jo'natgan edi. Shimoliy Koreya Qo'shma Shtatlarining ushbu xatti harakatini provokatsiya deya baholagan. Dushanba kuni Janubiy Koreya prezidenti Pak Kim Hyo mudofa vaziri Kim Kwan Jin va boshqa qo'mondonlar bilan uchrashdi. Uchrashuvdan so'ng Janubiy Koreya prezidenti o'z mamlakati Shimoliy Koreyaning tahdidlarini juda jiddiy qabul qilishini aytdi.
Manyak uri kumminga Deyanminguge dehe otton dobari balsanghandamyon ilche darin jeongchijeok goryeol haji malgo.
Janubiy Koreya va uning xalqiga qarshi har qanday provokatsiya bo'lsa, siyosiy oqibatlarni o'ylamay, dastlabki javob keskin bo'lish kerak, deya bayonot berdi Janubiy Koreya prezidenti. Ayni paytda Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen Un 31 mart kuni o'z mamlakatining yangi strategik maqsadlarini e'lon qildi. Hukumron ishlar partiyasi markaziy qo'mitasi yalpi majlisida so'zlagan Kim Chen Un Shimoliy Koreya o'z yadroviy qudratini oshirish va xalqaro sanksiyalarga qaramay mamlakat iqtisodiyotini qayta tiklash yo'lidagi ishlarni davom ettirishini ta'kidladi. Shimoliy Koreya joriy yil fevralda 3-chi yadroviy sinovni o'tkazgandan keyin Koreya yarim orolida vaziyat keskin tus oldi. Pxenyanning yadroviy sinoviga javoban Birlashgan Millatlar Tashkiloti va Washington Shimoliy Koreyaga nisbatan qo'shimcha sanksiyalar joriy qildi. 30 mart kuni Shimoliy Koreya ikki koreys davlati o'rtasida urush holatini e'lon qildi. O'tgan haftada Shimoliy Koreyaning davlatga qarashli axborot vositalari uzoq masofaga uchadigan raketa qismlari Amerika Qo'shma Shtatlarining Guam, Hawaii va Qo'shma Shtatlar hududlaridagi bazalarini nishonga olayotganini xabar qilgan edi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Erkin mikrofonga ilk qo'ng'iroqlardan biri Buxoro viloyati Qorako'l tumani Jig'ali qishlog'idan bo'ldi. Demak, eshitirishimizga kelgan ma'lumotga ko'ra, aynan Qorako'l tumanida bundan 20 yil oldin odamlarga berilgan tomorqa yerlari ulardan olinib, fermerlarga olib berilayotgan ekan. Ayni ekin tikin paytidagi bu dolzarb xabarni, demak, Qorako'llik tinglovchimizdan eshitamiz.
Abdulla aka, men Buxoro viloyati Qorako'l tumanidan, ismim Aminjon bo'laman. Bizda Qorako'l tumanida Jig'achi qishlog'ida 10 sotixlik yerlarni davlat prezident qarori deb olyaptilar-da. Shunga telefon qilayotgan edim. Mustaqillikdan keyin 10 sotix yer berilgan edi kolxozchilarga. Qishloq sharoitida yashatganlarga 10 sotixdan yer berilgandi. Oldin 12 sotix edi. Keyin 22 sotix qilib berildi, 22 sotix bo'ldi-da, 10 sotix qo'shib berildi. O'shani yaqinda shu 1 oy 15 kun ichida 15 kundan beri telefon qilib gaplashib aytishyapti. Uydan bolalar kelishdi, amakini o'g'li kelishdi, bizning yerlarni oldi. 10 sotixlik yerlarni olyapti, fermerga qo'shib berayotgan ekan. Shunga telefon qilayotgan edim, shu to'g'ri qilyaptilarmi yo'qmi? U yoqqa bu yoqqa telefon qilsalar, prezidentning qarorida bir kitasi bermagan odamlarga yerini bersa, nimadan rayonadan militsiyalar chaqirib, oblast bo'ldan militsiyalar chaqirib majburan o'lchab olayotgan ekanlar 10 sotixlik yerlarni. Fermerlarga qo'shib beryaptilar.
Bu Qorako'l tumani, ya'ni Buxoro viloyati Qorako'l tumani Jig'ali qishlog'idagi oddiy bir fermerni, oddiy bir dehqonni gapi edi. Demak, o'sha yerdagi dehqonlarning tomorqa yerlari ulardan olib qo'yilayotgani haqida shikoyat edi. Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlar asosidagi suhbatlarda turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Ozodlik onlayn dasturida prezident Islom Karimov Ozodlik mehmoni bo'lganini eshitib, bu kishiga savolimni berib qo'ymoqchi edim, dedi. O'zini o'zbekistonlik duradgor deb tanishtirgan 33 yoshli bir yigit eldoshimiz.
Men Qo'qon shahridan Amin.
Bilasmi, ismimni aytmasam deb buni aytsam juda ko'pda, bugun nima bo'ladi? Islom Karimovlar nima savol javob bo'ladi? Men unga beradigan savolimda beradigan savolim. U qizi borku, Gulnora Karimova. Gulnora Karimova buncha milliard dollarni qayerdan olgan? Keyin bizda O'zbekistonda nima kartochka tizimini joriy qilganda, bizda kartochka tizimini joriy qilgan odamlar oylik olganda kartochkasidagi pulini, masalan 100 ming so'm o'zbek puliga kartochkasida puli bor. Va bechora odamlar shuni 15%ini o'rtada posredniklar o'shalarga berib, 15%iga ham rozi bo'lib, masalan 5 ming so'mini oladi. Ha shuni kartochka tizimini joriy qilishdan oldin bankomatlarda joriy qilsa bo'lmaymi? Hech kimni asosiy savol men xohlardim Muhammad Solih prezident bo'lganda yaxshi Muhammad Solih prezident bo'lganida hozirgidek qizlar buncha ochiq sochiq bo'lib kiyinib yurmasdi. Hozir qizlar borki, tizzasidan ham baland bunday ochiq kiyib yuryapti. Agar Muhammad Solih bo'lganida u bir paytlari va'da qilganda islom davlatini quraman deb. Ha, islom davlatida qizlar unaqa ochiq kiyinib yurishi mumkin emas. Muhammad Solih agar prezident bo'lganda, menimcha ana shu odam prezident bo'lsa, O'zbekiston gullab yashnaydi. Shu odamga agar nimasini qo'ysa, prezidentlikka lavozimini qo'ysa, men shu odamni birinchi o'rinda saylayman.
Bu o'zbekistonlik tinglovchimiz, 33 yoshli tinglovchimizning fikrlari edi. O'zini Qo'qondan Aminaxon Shermatova deb aytgan tinglovchimiz tazyiqlar borasida gapirib, ochlik e'lon qilgani haqida gapiradi.
Men Qo'qon shahridan Aminaxon Shermatovaman. Men hozir noqonuniy ishlardan juda jonimdan to'yib ketdim. Barkamol avlod markazida rahbar bo'lib ishlayman. Rahbarlik lavozimimni hozir noqonuniy chetlashtirishyapti. Tazyiqlar kuchayib milisiya prokuratura tomonidan o'sha nimalar rahbariyat tomonidan kuchli nimalar bo'lib o'tyapti hozir tazyiqlar ishdan bo'shatib shunaqangi noqonuniy qilib ishdan bo'shatib qo'ydi mani men o'shanga ochlik e'lon qilganman ochlik e'lon qilganim sababi shu qonunni nimani joyiga qo'yish maqsadim qonuniy ish olib borish o'shanga butun dunyo nimalaridan, xalqaro tashkilotlaridan yordam so'rayman. Aprel oyining oxirlariga borib, agar meni talablarim bajarilmasa, ochlik e'lon qilaman. Meni qo'riqlab, meni himoya qilishlarini so'rayman. Talablarim o'sha meni tazyiqga olgan rahbariyatda o'sha menga tazyiq o'tkazgan o'sha ichki ishlar xodimi, milisa xodimlarini talab qilganman. O'sha talablarimni yozib butun nimaga vazirliklarga tarqatib chiqqanman. Shuning uchun men o'sha xalqaro tashkilotlardan yordam so'rayapman. Tazyiqlar, uyushtirishlar kuchayib boradi bizda. Qonun yaxshi olib bormaydi, qonun yo'q hisobi. Bitta men kam ta'minlangan ayol hozir nimasiz, ishsiz, boquvchim yo'q, pulsiz, nimasiz o'tiribman. Shuning uchun ochlik e'lon qilganman. Aprel oyining 20-lariga 20 kuni chiqaman agar talablarim bajarilmasa. Butun xalqaro tashkilot nimalaridan yordam so'rayman. Menga yordam berishlarini so'rayman, iltimos. Qo'riqlab o'sha Toshkentda nimasida chiqaman, shu ishni qilaman. 45 ga kirdim, yoshim 45 yoshda. Endi o'rta ma'lumot, o'rta maxsus meni ma'lumotim, o'rta maxsus ma'lumotlarni umuman nazar istan qilmay ma'lumoting past tabaqasan deb qayerga borsam mana shu o'rta maxsus ma'lumotingga egasan deb shunaqangi tazyiqlarga shunaqangi nimalarga uchrayapsan.
Bu Qo'qondan o'zini Aminaxon Shermatova deb tanishtirgan bir opa xonimiz edi. Havo mavjudlarida ozodlikning erkin mikrofonini tinglayapsiz. Navbatdagi suhbatdoshimiz Navoiy kon metallurgiya korxonasida muhandis bo'lib ishlashini aytdi va iloji bo'lsa ismimni aytmanglar dedi, lekin bizga o'z ism sharifini, telefonlarini, lavozimini aytdi. Demak, u kishi Navoiy kon metallurgiya korxonasidagi texnika xavfsizlik bilan bog'liq vaziyatga e'tibor qaratdi.
Men ismimni aytayin sizga, lekin eshitmaysiz. Yoshim 50 dan oshgan. Navoiy kon metallurgiya kombinatida ishlayman. 2013 yil 13 mart kuni O'zimsoy rudnigida Xatshatdarov Hasan degan 1985 yilda tug'ilgan Toshkent texnika universitetini bitirgan yosh yigit e'tiborsizlik tufayli o'lib qoldi. Unga O'zimsoy shaxtasida yer ostida tosh tushgan, keyin birinchi yordam ko'rsatilmagan. Bir yarim soatlar ichida o'sha yigitni pogrushchikka, yer ostida ishlaydigan pogrushchik texnikaga, kovchiga ortib olib chiqqan. Olib chiqqancha o'sha jarohat olgandan keyin bir taxminiy bir yarim soatlar o'tgan, keyin bir soatlar skoriy bormay o'sha o'zining MCS deydi, medsinik sanitarni chast vrachi Ibragimov Xoldar hech qanaqa yordam ko'rsatmagan. Tuman kasalxonasiga olib borayotganda yo'lda vafot etgan. O'sha vaqtda u udar olgan vaqtida boyagi tosh yelkasiga tushgan vaqtida birinchi yordam ko'rsatib nafasini to'g'rilab yuborganda shu bola qolishi mumkin edi. Bundan oldin bu 2008 yili iyun oyida Sanaqulov Quvondiq degan mana Samarqand viloyati Chelak tumanidan, Payar tumanidan bo'lgan inson, bundan oldin ham Olmaliq kon metallurgiya kombinatini o'tkazib kelgan odam yana shu haligi Novoy kon metallurgiya kombinatiga keldidagi oldingisi Kucherskiy Nikolay Ivanovich degan u odam har holda xalqni bunchalik yig'latib norozi qilmagandi. Mana bu odam bo'lgandan beri faqat plan orqasidan quvishda hech qanaqa sharoit bermaydi. Material bilan ta'minlash judayam og'ir. Mana bu 2012 yilning yakunini natijalari shu narsani ko'rsatdiki, material texnik ta'minot bo'yicha bor yo'g'i Novoy kon metallurgiya kombinat bo'yicha yillik buyurtmalar, zayavka deyiladi, o'shalar 12% bajarilgan. Lekin plan bajarilyapti. Bu yerda bir aqlga sig'maydigan ishlar bo'layaptida. Uning ikkita boynagi gumashtalarini bo'shatdi. Ro'ziyev Ne'mat 17 million dollar o'zlashtirilgan, bor yo'g'i ishdan chetlashtirildi-yu, chet elning investitsiyalari bo'yicha shu bo'yicha qoldi. Ijtimoiy masalalar bo'yicha Mo'minov Hamidov Alisher Tog'ayev degan bu odam ham juda ko'p ish qilgan. Faqatgina ishdan bo'shatildi-yu, shu bilan hamma narsa yopdi bo'ldi. Abdulla aka, bitta narsani aytmoqchimanda, bu odamning ish bilmasligi, faqat mana bu chala savod bo'lib ishlashiga Novoy kon metallurgiya kombinatida Qoraqo'tan degan Paxtachi tumaniga qarashli, o'sha Navoiyga taxminiy 20-25 kilometr chegarada yana bitta oltin koni bor. Mana bu yerda kamida 2000-2500 odam o'zining ehtiyoji uchun davlat monopoliyasida bo'lgan joydan tilla qazib olayapti. Juda ko'p odamlar o'lib qolayapti. Lekin biron bir mana shu 2009 yilda boshlandi shu ish. Hech kim mansub Paxtachi tuman buni prokuraturasi ham yaxshi biladi. Milliy xavfsizligi ham, o'sha ichki ishlar ham har zamonda janjal bo'lib odamlar birov-birov bilan otishganda boyagi Soborda odamlari kelib bir ikki kun tartib qilgan kishi bo'ladi, yana ketadi. Shu bo'yicha mana shunaqa ishlar ham bo'layaptida.
Demak, bu Navoiy kon metallurgiya korxonasi muhandisini tashvishli mujdalari edi. Demak, biz bu mavzuga qaytishga yana harakat qilamiz, chunki bu o'sha insonlarni taqdiri, xavfsizligi bilan bog'liq mavzu. Ayni paytda demak, Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumanida matematika o'qituvchisi bo'lib ishlaydigan Yusupboy aka G'aniyev bizni bilan bog'lanib, O'zbekiston haqidagi tanqidiy mulohazalardan ko'ra O'zbekiston haqida ijobiy mulohazalar ko'proq ekanligini ta'kidladi.
Ha, hozir ketdim, qanday yurmiz, savollar kelyapti. Surxondaryodanmi, Oltinsoy tumanidan? Men o'qituvchi. Bir eshitib berdinglar, ola O'zbekiston haqida, va siyosat haqida, iqtisod haqida. O'zbekiston iqtisodiyoti chiqay. Ha, O'zbekiston iqtisodiyoti ko'pini ma'lumot berasizlar, O'zbekiston iqtisodi ma'lumotlari unday deb. O'zbekiston masalan iqtisodi zo'r qilyapman go'. Masalan, o'qituvchiman men. Masalan, oyligim o'zim maoshim o'zimga yetadi. Masalan, Rossiya haqida ma'lumot berasizlar, men Rossiyada ko'proq ishlaydi deyishlar, odamlar O'zbekiston odamlari. Acha O'zbekistonda ishlaydi, masalan, O'zbekistonda 5 millionga yaqin aholi yuribdi deyishlarda, masalan. Boshqa mamlakatlardan yuribdi-ku. To'g'rimi? To'g'rimi? Bir O'zbekistonimiz, mana Tojikistondan ham, Qirg'izistondan ham, Turkmanistondan ham mana hatto eng ro'ziga qitirdim yuribdi-ku. Yo'q, gapim shuda, masalan, O'zbekistonda aslida 5 millionga yaqin aholi yuribdi deyishlarda, hech nima meni qiziqmaydi, ozod radiosiga. Mana ko'pincha mana Iskandar degan bir jurnalistni olib boradim, shu qiziqaman, hozir muloqot olib boradi, eshitaman men. Shunday deb mana mana 5 yil boshqa davlatlardan yurtib turibmanda, sizlar fikrlaringizni
eshitmoqchiman. Men Abdulla Iskandar man shu.
Ha, Abdulla Iskandar, yaxshi, rahmat ana siz meni mumkin yaxshi yamasam. Oka, shu doim juda bir chiroy olib bo'lsa, chiroy olib bo'lsa, chiroy olib bo'lsa, rahmat bo'lsa, men juda bir chiroy olib bo'lsa, ko'pincha mashinalar kelgan yurtimiz xolosa yashaymiz, banklarda ishlab ishlab boraman men. Shu to'g'ri o'zingizda muammolar bor, endi baribir muammolarga yengil yo'l izlayapti, bu yetimlik mustaqillikka erishdi.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariyalardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlar asnosidagi suhbatlarda turfa mavzu, turfa mulohaza va istaklar jamlandi.
Erkin mikrofon ruknosida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarinigina e'tiboringizga havola qildik. Marhamat, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvoh bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni qo'shuv 420-602-612-713 raqamiga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston,
Qirg'iziston dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi,
Qirg'iziston sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalarini boshlaydi.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik onlaynni bugungi sonida prezident Islom Karimov Ozodlik mehmoni bo'ladi. Skype orqali, Ozod Skype orqali biz bilan bog'laning va u kishiga savollaringizni berishingiz mumkin.
Bugungi iqtibos.
Nima deydi? Hisoblangan do'st deydi. Hech qachon ajralmaydi. Do'st bo'lishimiz, birga yashashimiz, bir etalik daryoni suvidan etalik ta'minlash, bu yashash, bolalarimizni boqish, oilalarimizni boqish, bir-birimizga etalik ko'z olaytirmaslik, chegarani tinchlik bilan saqlash, kelishib yashash, kerak bo'lsa yordam berish, kerak bo'lsa ko'mak berish, kerak bo'lsa ular bizaga yordam berishi mana bizarni maqsadimiz. Men nima uchun shu haqida ochiq mana shu minbardan turib gapiryapman. Bugun qanday ahvolda yashayapmiz? Ertaga bu Afg'onistondagi etalik notinchlik, murakkab vaziyat qanday aylanib ketadi? 14-chi yildan keyin qanaqa yana voqealar paydo bo'ladi? Kim bizaga etalik qandaydir xavf tug'diradi? Hokazo. Shu haqida hammamiz o'ylashimiz kerak. Har qaysi yurtda yashayotgan tinchlik haqida hozir gapirdik. Qanday o'zgarishlar, qanday etalik bizlar marralarga erishyapmiz. Havas qiladigan darajaga ko'tarilyapmiz. Butun dunyo bizaga kerak bo'lsa havas bilan qarayapti. Lekin rahbar bo'lgan odam nafaqat eng tepada o'tirgan rahbar, butun etalik jamoatchiligimiz, kerak bo'lsa joylardagi rahbarlar xalqimizga, bolalarimizga, yoshlarimizga mana bu vaziyatni haqqoniy tushuntirib berish kerak. Bugun mana shu vaziyatda yashayapmiz. Lekin bu vaziyatga nima xavf yetkazish mumkin? Bugun emas, ertaga. Ertaga tez keladi.
Dushanba 1-aprel kuni Toshkent vaqti bilan kechqurun 21:05 boshlanadigan jonli interaktiv muloqotimizda millionlab o'zbekistonliklar talabiga muvofiq O'zbekiston prezidenti Islom Karimov virtual mehmon bo'ladi. Prezidentdan so'raydiganlar yig'ilib qolgan barcha o'zbekistonliklarni Ozod Skype va Ozodlik Online Skype manzillari orqali prezidentga savol berishga taklif qilamiz. Demak, dasturimizni jonli tarzda Ozodlikning YouTube sahifasi orqali eshitingiz va tomosha qilish mumkin bo'ladi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovni xalqaro va mustaqil jurnalistlar bilan liq to'laxonaga chiqib, ular savollariga javob berganiga yaqinda 8 yil to'ladi. So'nggi bor Islom Karimov 2005-yilning 14-may kuni O'zbekiston bosh prokuraturasi binosiga chaqirtirilgan muxbirlar oldiga chiqib, stolni mushlagancha o'z jonajon xalqini otish haqida buyruq bermaganini alohida ta'kidlagan edi. Andijon voqealari ortidan prezidentning jurnalistlar uchun yilda bir o'tkazib keladigan matbuot anjumanlariga ham, uning xorij va mustaqil matbuot vakillari bilan uchrashuvlariga ham butunlay barham berildi. Demak, Ozodlik onlayn da sizni bog'lanishingizni kutamiz.
O'zbeklarning savoli ko'p. Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javob bizdan.
Muhtaram tinglovchi hamkasbim Mehribon, bu savol sizlardan kelgan savollarga javob bera turib, O'zbekistonda olingan haydovchilik guvohnomalarini mamlakat tashqarisida, xorijda, chet elda amal qilish proseduralarini o'rgandi. Demak, ozod javobni e'tiboringizga havola qilamiz.
O'zbeklarning savoli ko'p. Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javob bizdan. Ozod javobning bugungi sonida O'zbekistonda berilgan haydovchilik guvohnomasining chet elda, xorijda olingan guvohnomaning esa O'zbekistonda ishlatilishi tartib-qoidalariga oid tafsilotlar bilan tanishtiramiz. Toshkentlik Nig'mat ismli mushtariyimiz email orqali savol yo'llab, O'zbekistonda berilgan haydovchilik guvohnomasining xorijiy mamlakatlarda o'tish-o'tmasligi bilan qiziqdi.
Men yaqinda Yevropaga 2-3 yilga ishlashga ketmoqchiman. Qo'limda o'zimizda olingan haydovchilik guvohnomasi bor. Shu guvohnoma bilan chet elda mashina haydash huquqiga ega bo'la olamanmi?
Deya so'raydi Toshkentlik Nig'mat. Rossiyadan Skype orqali savol yo'llagan Shermat ismli yigit esa xorijda olingan haydovchilik guvohnomasining O'zbekistonda qo'llanilishi tartibi borasida so'radi.
Men Moskva shahridagi avtoshkolalardan birida o'qib, prava olmoqchiman. Lekin bu hujjatni O'zbekistonga borgach ishlata olamanmi yoki u yerda yana boshqatdan o'qishim kerak bo'ladimi?
Deya so'radi Shermat. Xorijga ketayotgan va u yerda mashina haydash ehtiyojiga ega bo'lgan o'zbekistonliklar uchun ikki yo'l bor. Birinchisi, O'zbekiston xalqaro haydovchilik guvohnomasi departamentidan xalqaro haydovchilik guvohnomasini olish.
Узбекские права переведем на 6 ведущих языков и дадим вам международное водительское удостоверение. Вот вы с этим международным водительским удостоверением можете ездить в любой точке мира.
Bizning departamentda O'zbekiston milliy guvohnomalarini 6 xorijiy tilga tarjima qilamiz va xalqaro haydovchilik guvohnomasi beramiz. Bu hujjat bilan dunyoning istalgan davlatida mashina haydash huquqiga ega bo'lasiz.
Dedi O'zbekiston xalqaro haydovchilik guvohnomasi departamentining o'zini tanishtirmagan xodimi. Suhbatdoshga ko'ra, xalqaro haydovchilik guvohnomasini olishni xohlovchi o'zbekistonliklar departamentga quyidagi hujjatlarni topshirishlari lozim. O'zbekistonning milliy haydovchilik guvohnomasi, 2 fotosurat, pasport va pul. Ya'ni 1 yil uchun 295 400 so'm, 2 yil uchun 345 500 so'm. 5 yil uchun 395 500 so'm. Xalqaro haydovchilik guvohnomasini olish uchun qayta imtihon topshirish shart emas. Xorijda mashina haydash huquqiga ega bo'lishning ikkinchi yo'li milliy haydovchilik guvohnomasini O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligidan tasdiqlatib olish va xorijga borib xalqaro haydovchilik guvohnomasini olish. Buning uchun fuqaro hujjatlarni legalizatsiya qilish bilan bog'liq xizmatlarni ko'rsatuvchi firmalarga murojaat qilishi lozim. Shunday firmalardan biri Asia Translation xodimasi fuqaro haydovchilik guvohnomasi, pasport va 2 fotosuratni firmaga taqdim qilishi lozim deydi.
Chetga hozir biz dokumentni apostil qildirish mumkin. Buning uchun birinchi pravadan kopiyasini olamiz. Kopiyasini olib notariusdan tasdiqlatgandan keyin Tashqi ishlar vazirligiga borib tasdiqlatamiz. Keyin undan keyin перевод qilamiz, qaysi tilga, chet tilgami yo angliz tilgami
перевод қилиб тасдиқладик, кейин ўшани олиб кетгандан кейин биз ани право ўтиши мумкин. Сен ўша халқарони олишингиз учун мана мана шу апостил қилдиришингиз шарт. Агарда қилдирмасангиз, кейин ўтмайди.
Фуқаро бу ҳужжат билан чет элга бориб, халқаро ҳайдовчилик гувоҳнамасини олиш имконига эга бўлади. O'zbekiston xalqaro haydovchilik guvohnomasi departamentidan olingan ma'lumotga ko'ra, o'zbekistonliklar xorijda olingan haydovchilik guvohnomasi bilan O'zbekistonda mashina haydash huquqiga ega emas. Ayni paytda Asia Translation firmasining xodimasiga ko'ra, agar xorijda olingan haydovchilik guvohnomasi notariusdan tasdiqlatib olinsa, mashina haydash huquqiga ega bo'lish mumkin.
O'tdi pravasini butga tarjima qilib, notarialni tasdiqlaymiz, o'sha o'tadi. U chekki pravasini bizani mana rus tili yoki o'zbek tiliga perevod qildirasiz-da, mana olib kelib perevod qildirib, notarialni tasdiqlaysiz, ana o'shan bilan bizga xalqaro pravo olishingiz mumkin. Mana O'zbekiston fuqarosiga qarang. Mana bitta klientim bor-ku, o'zi O'zbekiston fuqarosi, lekin Amerikada yashaydi, turmushga Amerikaga chiqqan. Uni pravosi Amerikan ekan. Bizda perevod qildirib, notarialni tasdiqlab ketib, o'shanda yurganini men aniq bilaman. Chet ellik bo'l pravosi bo'lsin. Xalqaromi yo постоянныйmi u farqi yo'q. U lishpa o'zbek yo ruscha deb bo'lish kerak. Masalan, gai to'xtatganda bizdan gaili angliskin bilmaydi-ku. Bu qani bu deydi. Mana pravosini perevodini so'raydi. Unda bo'lsa xalqaro olishlari shart emas, chunki ularda o'sha xalqaro bor.
Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savolga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni saytimizga joylangan maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofon manzillariga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 va +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin.
Demak, savollaringizni kutib qolamiz Ozod javobga. Bugungi eshitimiz 1-aprel kuni e'tiboringizga havola qilinmoqda. Eslatib qo'yamiz, hazil emas uchun 1-apreldan O'zbekistonda gaz va chiroq narxi oshdi. Agar rahmatli masxaraboz qiziqchimiz Hojiboy aka Tojiboy tirik bo'lganda, albatta O'zbekistonda gaz va chiroq narxi oshganini hazil qilgan bo'lar edi. Hozir esa e'tiboringizga radiomiz arxivida Hojiboy aka Tojiboy ijrosidagi futbol haqidagi hazillardan birisini e'tiboringizga havola qilamiz.
Mana stadionlarimiz bor, tennis zallarimiz bor. O'shalarga yarasha sportchilarimiz yo'q hozir. Mana boksyorlarimiz bor, lekin zo'r futbolchilarimiz yo'q. Mana O'zbekiston terma komandasi bugun jahon chempionatida qatnasha olmadi. Qatnasha olmaydi endi. Nima sababda? Chunki yo'q hech kim. Mana televizor ko'rib o'tiring, bizniklar tepadi. Varadan tepasidan 20 metr balandlikdan o'tib ketsa yana futbolchilarimiz qanday qilib qoldi? Deb qoldi. Yeh, futbolchi. Xuddi sal qolgandek gol bo'lish kerak. Oh, u yoniga ham bormadi, yaqinlashmadi-yu. Ustiga yana bitta varata qo'ysang ham uni tepasidan o'tib ketadi. Yana orqasiga qarab-qarab qoldi. Eh, ketib ketadi. Bunaqa moment birinchi marta bo'lishi mana dedi. U undan ham oldin, undan ham baland ketayotganda u. Zo'r o'ynagan paytlari ko'p bo'lyapti. Aynasa katta-katta mamlakatlarni terma komandasi kelib qolsa O'zbekistonga. Sportni komandalari, zo'r komandalar. Hammasini ko'z tegmasin. Enasini ko'rsatib chiqarib yuboryapti. Enasini ko'rsatib chiqarib yuboryapti. Lekin o'zlari ham chetga chiqsa, enasini ko'rib qatib kelyapti-da. Endi hisob qarang, 6-1, 5-0, 4-0 da pastga tushmaydi. 7-2, mana shu yerda xokkeyni shotda yurishadi. Ko'rgan odam shu bilan O'zbekiston jahon chempionatiga chiqib ketadi deb o'ylaydi. Kelgandan keyin yo'q bo'ladi qoladi. Biz ham rozi edik. O'zbekiston terma komandasi biz ham xohlardik. Samolyotga o'tirib, tantanali ravishda kuzatib qo'ysak, bular uchib olib Germaniyaga bir marta qo'nib, o'ynamasa ham maylaydi. Tipdan maroj deb qaytib kelsa ham maylaydi. Tomosha qilib qaytib kelsa ham maylaydi. O'zimizni aeroportga ham chiqolmadi ya. O'zbekiston degan katta bir mamlakatni nishonli bir olib chiqolmaymiz.
1 aprel Hazil Mutoyiba kunida marhum qiziqchi Hojiboy aka Tojiboyevni esladik. Demak, Alloh u kishiga ajrlarini bersin. Bugun eshitirishimiz nihoyasida Ozodlik onlayn dasturi o'rin oldi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi radiosi.
Energiya sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik onlaynning 1-aprel sonida prezident Islom Karimov Ozodlikni virtual mehmoni bo'ladi. U kishiga savollaringizni Ozod Skype orqali berishingiz mumkin. Shu o'rinda eshitirishimiz yakuniga yetmoqda. Kamina Abdulla Iskandar sizlar bilan muvaqqat xayrlashaman. Birozdan so'ng eshitirishimizni yana davom ettiramiz. Ozodlik yangi kundan darak.